Слика 10. Јосиф управува со Египет. Во текот на 7-те години на богатата жетва, Јосиф собра многу жито за царските резерви. Кога дојдоа 7-те гладни години, тој го продаваше житото на народот. И во Ханаан имаше глад. Поради тоа, 10-те браќа на Јосиф појдоа да купат жито во Египет. Тие не знаеја дека Јосиф беше управител во Египет и не го препознаа, но тој ги препозна. Јосиф ги обвини дека се извидувачи и ги стави 3 дена во затвор. Потоа им се обрати. За да ми докажете дека сте искрени луѓе, мора да го доведете вашиот најмал брат кај мене. Задржа еден од браќата и натаму во затвор, а на останатите им дозволи да го однесат житото кај семејството.